Labas ir sveiki su jumis, kaip visuomet pirmadieniais tokiu laiku sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, na, o jūs esate įsijungę žinių radiją. Kaip visuomet, pirmadienis jūsų kasavaitinė laida Labas Milda ir šiandien skubu pristatyti savo svečią politologą generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorių, daktarą Giedrių Česnaką. Labadiena, profesoriau.
Labadiena.
Jungtinės Amerikos valstijos jau paskelbė konkrečią datą, kuomet Ukraina pasieks pirmoji pagalba. Ką tai reiškia mums? Ar galime atsikvėpti ir pamiršti scenarijų, kad sekantys būsime mes, Baltijos šalys? Kodėl toks scenarijus yra greičiausiai apskritai nelogiškas, kai agresorius gali pasirinkti lengvesnį grobį? Ir ką konkrečiai reikštų Ukraina pralaimėjo karą scenarijų? Apie tai ir daug daugiau šiandien ir kalbėsimės su profesoriumi Giedriumi Česnaku. Na, o jūs 852-431-431, kaip visuomet galite mums paskambinti tiesiai į studiją ir užduoti jums rūpimą klausimą profesoriui arba savo komentarą, o jeigu nenorite mums paskambinti, rašykite savo klausimus ir komentarus mobiliojoje programėlėje. Profesoriau, Ukraina vakar šventė verbų sekmadienį. Šis sekmadienis Ukrainoje bus Velykų. Ko laukti per jį ir kam ruoštis?
Sunku pasakyti, nes čia scenarijus iš esmės rašo agresorius Rusija ir jeigu jį matys poreikį kažkaip simboliškai, vadinkim, su datom kažką susieti ir padaryti kažkokius didesnius išpolius, jis tada tai gali padaryti. Aš sakyčiau, kad daugiau simbolizmo galima išvelgti tai, kad Rusija artėja gegužės 9-oji, žymioji pergalės diena, tai čia kažkokių pasistumėjimų galbūt jie norėtų matyti, bet tai, ką mes anksčiau siedavome su kažkiom simboliniam datom, didesnių išpolio atakų, oro ar kažkokių kitų, mes pastaruoju metu nebematome, nes tiesiog yra tokie atsitiktiniai, sakim, suintensyvėjimai, dabar labai intensyviai greunama Ukrainos energetikos infrastruktūra raketomis, dronais ir yra pasistumėjimo, aišku, rytų fronte ties Avdijivka, tam tikrose vietose, kas irgi ukrainiečiams kelia nerimą, bet kažkokių sąsojų su konkrečiai šventinėmis dienomis ir panašiai būtų sunku numatyti, galbūt jų ir bus, bet tai yra jau prognozas ir tam, kad sėkmingai prognozuoti, mes turime turėti įžvalgas būtent į Rusiją, į vidų, o tokių įžvalgų dėje mes neturime.
Neturime. Jūs ką tik paminėjote, kad labai intensyviai yra greunama Ukrainos energetikos sistema. Aš neseniai viešėjau Ukrainą ir su savo kariais kalbėjau, būtent mes apie tai kalbėjome, kad tai yra labai, labai suintensyvėję ir jie patys taip kažkaip, na, lyg ir liūdnai šyptelio, sako, įdomu, kodėl būtent dabar, o kodėl ne žiemą, ar galime tame atrasti logiką, kodėl iš tikrųjų, vat, kodėl būtent dabar, nes žiemą juk buvo santykinai ramu.
Čia, sakyčiau, daryčiau prielą, kad galima žvelgti kelis elementus. Tai pirmasis, kad Ukrainai labai pradeda trūkti oro gynybos sistemų ir vadinasi, tam, kad atsakytų į oro atakas, Ukraina jau svarsto į kurias atsakyti. O tai, žinote, yra labai sudėtinga, nes tai yra kariniai sprendimai. Ir tu supranti, kad jeigu neatsakai kažkokią išpolį, ar ne, vieną ar kitą raketą, ar vieną kitą droną, tu nežinai, kokias pasekmes gali laukti. Civilių žūtis, infrastruktūra sunaikinta. Ir problema yra, kai pradedama rinktis, na, kažkas vis tiek nukenčia. Akivaizdu, aš daryčiau kitą dar prielaidą, kad veikiausiai Rusijos karinė vadovybė padarė tam tikrus įvertinimus, kaip jie galėtų tuos išpolius daryti, juos masiškai prieš konkretų objektą koordinuoti, paleidžiant dronus, paraleliai raketas ir žinant, kad ta energetikos infrastruktūra ganėtinai plačiai išsibarščius valstybėje, tai visos apsaugoti neįmanoma, tai čia vienas iš irgi galimų paaiškinimų. Kitas variantas - žvalgybos kažkokie elementai veikia ir siūlo būtent ten smogti. Šiaip mes turim suprasti, kad Ukraina yra labai didelė valstybė tiek gyventojų skaičium, tiek teritorija. Apsaugoti visų neįmanoma, bet tai suteikia tam tikras ir galimybės, kad sunaikinti labai plačiai energetikos infrastruktūrą Rusijai labai labai brangiai tai kainuotų. Tai klausimas dabar vėlgi įsivėlimas į tam tikras lenktynės, kas greičiau ar Rusai naikina, ar ukrainiečiai atstatinėja su vakarų pagalba, ir akivaizdu, kad atstatyti kai kurias ten Kijeve sunaikintas infrastruktūrą labai sunku, bet mažesni miestai toliau esantis nuo fronto, jie gali funkcionuoti, tai irgi tam tikrų privalumų yra dėl Ukrainos teritorijos išsivystymo ir išsidėstymo, bet aišku, sunku pasakyti, kodėl dabar taip, bet čia yra keli veiksniai, kuriuos minėjau.
Vėlgi, kaip supratau, mes labai sunkiai ką galime prognozuoti, tai labiau turbūt skamba kaip netgi spekuliacijos negu prognozės. Dėkui Dievui, kad už lango jau tikrai yra šilta, reiškia žmonėm neteks bijoti, netenka bijoti dėl to, kad jam tektų sunaikinus ypač svarbius objektus šalti. Bet vėlgi, ar jiems reiktų jau ruoštis tam, kas buvo prieš dvejus dabar jau metus žiemą, tie blackoutai, kuomet neturėjo žmonės elektros, ar turėjo tik tam tikromis valandomis?
Čia sakyčiau, aš gal ne tiek specialios spekulacijos, kiek prielaidas.
Prielaidas, vat aš galvojau, dėkui, kad pataisėt, aš galvojau, koks teisingas būtų žodis, nes spekulacijos irgi netaip skamba, ką norėjau pasakyti. Dėkui, profesoriau.
Tai aš sakyčiau, kad tai yra nuolatinis pasirengimas, todėl kad mes supraskime, kad atstatyti infrastruktūrą yra be galo sudėtinga, nuo katilų, vamžių, ar ne, aprūpinimo, saugumo irgi klausimai, kad tai, nes infrastruktūros tokie objektai, jie yra pavojingi ir darbuotojams ir panašiai, ar ne, dėl slėgių įvairių ir panašiai, dėl elektros vėl kiti klausimai ir nebejotinai tai turi būti darbas pasirengimas nuolat, todėl kad tai klausimas ne tik apie šiandien sunaikintą, bet tai užtrunka ilgai atstatyti ir reikia turėti komponentų, generatorių, kitų detalių, o detalės energetikų infrastruktūroje ir didelės ir brangios, jų transportavimas yra sudėtingas, atsargas, tai čia yra be galo daug iššūkių ir sakym taip, iš dalies Ukraina, ne visa, bet didelė dalis Ukrainos, ypač pagrindiniai miestai, išgyvena, sakym, tokia iš dalies totalinio karo, totalinės gynybos elementą, kai yra apsupta, ar ne, ir priešas taikosi ne tik į karinius objektus, bet ir civilinę infrastruktūrą, ir tai sukelia poreikį mobilizuoti civilinės institucijas, energetikos institucijas, įvairias savivaldos institucijas, kad būtų inžineriniai darbai nuolat atliekami ir užtikrinami. Tai sudėtinga ir jie išgyvena, sakykime, iš dalies panašiai, ką Britai patyrė, tiesąkant, per antrą pasaulinį karą blicas, tas vadinamas, ar ne, vokiečių, kurie vykdė, kur ir namai sugriaudami būdavo ir vis tiek iš ryto žmonės turi atsikelti, eiti darbus, taisyti infrastruktūrą, tik problema, kad mūsų gyvenimas, o taip pat ir ukrainiečių gyvenimas, yra žymiai labiau priklausomas nuo tos energetikos infrastruktūros, negu kad tai buvo prieš beveik 80 metų.
Jūs ką tik minėjot, kad su vakarų pagalba atstatinėti tuos visus, tvarkyti, atstatinėti tuos visus objektus tenka. Sakykit, ar va šitoj vietoj vakarai skiria, turi kažkokią takoskyrą, kur sako, vat mes šitiems dalykams mes tikrai padėsim, mes tikrai paremsim, mes ar labiau negu, tarkim, amunicijoje, ne? Ar jie tiesiog visą tai žiūri kaip bendrai karas ir parama karui. Ar vis tik tai kažkokia takos skira yra?
Jeigu mes žiūrėtume į pagalbos Ukrainai paketus, ar tai būtų atskirų valstybių, ar tai Europos Sąjungos kitų narių, ar kitų valstybių, mes galim matyti, kad yra viena paramos dalis eina būtent gynybai, amunicijai, kariniams elementams, ar ne? O didelė dalis yra humanitariniai paramai, ekonominiai paramai, finansiniai paramai. Tai ta parama, kuri teikiama ekonominė, finansinė, humanitarinė yra žymiai didesnė negu karinė. Na, aišku, priklauso nuo valstybių atveju, bet iš Europos Sąjungos yra žymiai didesnė, Jungtinės Amerikos valstijos daugiau teikia karinės paramos šitoje vietoje. Tai vat, būtent iš tų ir čia ir Lietuvos žinau, kad institucijos ir prisideda ir ketina prisidėti ir Lietuvos energetikos sistemos veikėjai pagalbą teikia ir kitų valstybių, tai irgi tai patenka į tą, sakykime, neletalinę, nekarinę paramą, bet kur yra be galo reikalinga valstybės miestų funkcionavimui.
Dėkui, padarykime trumpą pertrauką. Pertraukos grįžtame į studiją. Šiandien studijoje vieši profesorius daktaras, daktaras Giedrius Česnakas. Ana, pirmadienį kaip tik studijoje viešėjo kitas politologas, politologas Nerijus Maliukevičius, ir jis kalbėjo apie tai, kad šiuo metu yra labai svarbu, ypač mum, subalansuoti emocijas. Šią laidą su politologu Nerijumi Maliukevičiumi, beje, kaip ir visas kitas Labas Milda laidas, galite rasti Spotify ir YouTube platformose. Grįžtant prie tos minties, kad šiuo metu reikia subalansuoti mums ypatingai emocijas, pernai tokiu laiku maždaug plius minus mes tikėjomės, visas viltis dėjome į kontrapuolimą. Šiemet mes nekantriai laukėm, pasirašys, nepasirašys, kada pasirašys, kada bus ta parama. Parama pasirašyta, pirmosios datos, pirmieji skaičiai yra jau konkrečiai nurodyti. Kaip mes tai turime suprasti? Ką reiškia va, tas būtent subalansuoti emocijas? Nes mes kaip ir čia trupučiuką labai įsisiubavom tuose savo amerikietiškuose kalneliuose. Kaip tą suprasti?
Aš neseniai dėšiau čia kolegams, kurie vyks dirbti į užsienį iš krašto apsaugos sistemos. Ir dariau irgi pristatymą, aptariau vat, šitas tokį, sakym, vertinimus, ne tiek kad emocijas, bet tai, kaip mes vertiname pačią karo eigą. Ir ką mes galim matyti, tai visada mes, kaip jūs teisingai pasakėte, esame tose amerikietiškose kalneliuose, kur karo pradžioje 20, na, sakym, masinė invazija vasario 24-22 metų atrodė, kad jau čia viskas ar ne ir blogai. Tada kažkaip tai įvyko išgyventi, Ukrainai pavyko ir tada mes jau matėme, kad buvo sėkmingos operacijos šiaurėje ir pietuose, ar ne, užimtos Charkovas, Kersonas. Ir tada mes jau sakom, na, tai čia dabar ukrainiečiai gaus pajėgumų ir sėkmingai toliau vykdys savo teritorijos išvadavimą, bet pasimaišė Bachmutas, tada vėl toksai neapibrėžtumas buvo ir vėlgi daug buvo tikimasi iš Ukrainos 23 metų vasarą, bet akivaizdu, kad aplinka pasikeitė. Sakyčiau taip, kad karas visada jis turi, vadinamą karo rūką, mes nežinome realiai, kas vyksta, mes nežinome priešininkas, ką galvoja, ką jis daro ir kaip įsikasa, nes, pavyzdžiui, na, elementariai nebuvo įvertinta, kiek Rusija išvystė gynybos linijas, ar ne, rytų Ukrainoje. Ir įsivaizdavome, kad Ukraina gaus kelis tankus, kurių, na, aš, tas skaičius turi būti 10 kartų didesnis, negu kad jie gavo, tiesą sakant. Ir galės sėkmingai įgyventi kažkokį polimą. Akivaizdu, kad tai nepavyko ir tada mums atrodo vėlgi viskas blogai, bet mes turim, bet tai yra būtent tų socialinių tinklų, žiniasklaidos, greitos emocijos pagavimo erdvė. Ir didelė dalis žmonių, kurie seka, kas vyksta, jie pagauna tai, ką žiniasklaida sako. Žiniasklaida arba labai viskas teigiamai, arba labai viskas neigiamai, bet visada tai yra toksai girnų trinimas vieną į kitą, ar ne, yra sudėtingi procesai, jie gali kažkaip labai greitai pasistumėti, gali sustoti. Tai mes matydami negalime būti nei pernelyg optimistiški, nei labai pesimistiški, tiesiog reikia, kad valstybių vadovybės, gyventojai, visuomenės priimtų tinkamus sprendimus. Tinkamus, aš turiu omenyje, ar mums yra svarbu kad Ukraina maksimaliai efektyviai atsilaikytų ir potencialiai atsimtų nuo jos atplėštas teritorijas ir priverstų kažkaip derėti su Rusija dėl taikos. Jeigu mums tai rūpi, tai vadinasi, mes turime daryti visai kitus politinius sprendimus. Ir mes iš dalies dabar gyvename labai didelio intensyvumo politinių pareiškimų aplinkoje.
Turite omeny Lietuvą ar bendrai Vakarus?
Vakarus. Mhm. Lietuva, sakyčiau, pagal savo galimybės mes darome tikrai daug. Ar galim daugiau? Na, visada visuomenė gali daryti daugiau, bet sakyčiau, kad mes tikrai darom daug, bet iš to, ką aš matau vakaruose, tai tų pareiškimų yra labai daug, bet klausimas, ar jie tampa konkrečiai žingsniais, tai mes turim pereiti nuo deklaratyvios politikos prie politikos gal mažiau į deklaratyvumą nukreiptos, bet aiškiai siunčiančios karinę pagalbą, finansinę pagalbą, paramą. Nes mes dabar pasakome, na, su naikintuvais yra absoliutus toks fenomenas. Mes sakėme, na, vakarai sakė, kad naikintuvai 22 metais jau pradėjo kalbėti, kad jie bus ten 23 ar vėliau. Jų iki šiol nėra, bus galbūt Liepos mėnesį. Tai mes vakarų kai kurios valstybės ten deklaravo, čia bus, viskas vyksta apmokymai, greitai galima apmokyti, bet to nevyksta, ant žemės ar orėšio atveju to nėra. Ir va čia yra didžiausias kaudulys, mes kalbame apie įvairius mūsų valstybių partnerių prezidentus, lyderius, kurie dažnai kalbose pasako labai ambicingus, o kartais šiek tiek kontroversiškus dalykus, tačiau tai netampa realiais veiksmais arba tam, kad taptų realiais veiksmais, užtrunka be galo daug laiko, o tas kiekviena diena, kiekviena valanda Ukraina matuojama civilių ir karių gyvybėms.
Mhm. Sakykit, o vėlgi, turbūt nesuklysiu pasakius, kad ne tik Lietuva, bet ir vakarai laukia kvėpavimą sulaikę, kaip ten tą šeštadienį bus pasirašyta, nebus pasirašyta. Sakykit, nuo to laiko jau praėjo dabar gera savaitė. Ar kažkaip pasikeitė vakarų, jūs kalbate apie deklaratyvę laikyseną vakaruose, taip? Ar nuo to šeštadienio pasikeitė ta laikysena, ar jinai ir toliau Amerika duos, tai mes ir toliau palaikysim tą taiką ar Ukrainos valią pareiškimais.
Aš sakyčiau, kad mes neturėtume žiūrėti į tai kaip izoliuotą epizodą, nes labai daug buvo diskusijų, kas čia nutiks vėl. Aš pasakyčiau, prielaida mano būtų tokia, kad Ukraina Jungtinės Amerikos valstijos dvejodamos beveik pusę metų dėl paramos Ukrainai, jo susikūrė savo didesnes problemas.
Nes, kokios tai būtų?
Tai yra tarptautinės bendruomenės pasitikėjimo Jungtinių Amerikos valstijų vertybėmis, ryštų klausimai, o tai esant varžyboms tarptautinėje aplinkoje su Kinija, su kitom valstybėm, valstybės, kurios nėra tokios tvirtos sąjungininkės, na, kaip didelė dalis valstybių Europoje, verčia kvestionuoti, ar kažkokių draudiminių, sakykim, žingsnių nereikia imtis, net ir su tais oponuojančiais Jungtinėms Amerikos valstybėms valstybėmis. Na, galbūt su Kinija kažkiek, gal bendradarbiavimo sutartis visai būtų neblogai, nes mes iki galo nežinome, ar Jungtinės Amerikos valstybės galiausiai priims tinkamus sprendimus ir tai, ką mes girdime apie įvairios politikos pasikeitimą po JAV prezidento rinkimų taip pat nesuteikia labai daug pasitikėjimo ir tai beje būdinga ne tik Jungtinėms valstybėms.
Padarykime trumputę pertrauką ir po pertraukos grįšime prie to. Po pertraukos su studijos svečiu grįžtame į studiją. Na, o šiandien mano studijos svečias politologas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius daktaras Giedrius Česnakas 852-431-431. Paskambinkite mums arba parašykite savo klausimą ar komentarą mobiliojoje programėlėje. Kalbėjome apie vakarų deklaratyvę laikyseną.
Taip, ir čia nereikia sakyti, kad tik tai kažkaip Jungtinės valstijos turi, tai sakyčiau, kad Jungtinės valstijos žiūrint nuo 22 metų vasario 24-osios tikrai daug daro būtent karinėje srityje, bet žiūringim į partnerius Europos Sąjungoje, tai vėlgi praėjusią savaitę susirinko Europos Sąjungos užsienio reikalų gynybos ministrai, daug deklaracijų, kaip čia remiam Ukrainą palaikom ir paaiškėjo, kad valstybės, kurios gali perduoti Patriot sistemas oro gynybos ilgo nuotolio, jos nelabai skuba tai daryti, arba iš vis apie tai negalvoja, gal kažkokių alternatyvų ieško, tai sutikim, kad mūsų partneriams veikiausiai Ispanijoje, kitose valstybėse esančiose į vakarus, na, Rusijos raketos ar kažkokios kitos valstybės raketos šiuo metu negrasina, todėl šios pajėgumus būtų galima sėkmingai duodant, užtikrinant Ukrainos oro gynybą, civilių ir infrastruktūros apsaugą, bet akivaizdu, kad vėlgi mes turėjome labai gražias deklaracijas apie vienybę su Ukraina, bet veiksmų pakankamų nematėm.
Treti metai, ar įmanoma pakeisti tą laikyseną konkrečiais veiksmais, ar taip ir, nu, sakysim, na kągi, vakarai bedančiai, bevaliai ir taip toliau, ir, nu, yra taip, kaip yra.
Sakyčiau, kad tai keičiasi, bet tai labai lėtas procesas, nes jeigu matysime, sakykim, ginkluotės gamybos pajėgumai plečiasi vakaruose, tas užima laiko, ar galima padaryti greičiau, mano vertimu, tikrai galima, komponentų paieška taip užtrunka, jų yra ribotai, ar ne, šiuo metu pasaulyje ten įvairių cheminių medžiagų reikalingų ir panašiai, bet jeigu yra stiprus poreikis išplėsti kažkokius pajėgumus, tai man atrodo, kad politiniai sprendimai gali būti padaryti ir dažnai mes tenka matyti, kad kažko negalima padaryti dėl kažkokių teisinių reguliavimų ar panašiai. Mes pamirštame, kad kalbame apie žmonės, kurie priima įstatymus ir teisinį reguliavimą. Todėl, jeigu kažkas neveikia, netinka ir vėl, visada galima galvoti apie pakeitimus ir panašiai. Tai vien pasakyti, kad kažko mes negalim padaryti, nes to neleidžia teisė, tai tada reikia žiūrėti, yra pakankamas noras. Čia vėlgi yra įvairių iniciatyvų, kad galbūt įnešti strateginio neapibrieštumą, kaip sakė prancūzijos prezidentas, ar ne, potencialiai siūsti karius prancūzų į Ukrainą, bet sakyčiau, kad ši valstybė turi pakankamai didelius pajėgumus, ką galėtų duoti iš ginkluotės dar Ukrainai nesiusdama karių, tikrai. Tai kur mes dedame aspektą, ar į tą retorinį neapibrieštumą, ar tiesiog ginklais ir veiksmais padarydami kažkokį pokytį.
Jūs pirmai prieš pertrauką trumpai užsiminėte apie Trumpą, tai kaip vis dėlto po prezidento rinkimų, kaip galėtų keistis, bijoti mums to Trump scenarijaus, ar kaip kiti sako, atvirkščiai, nėra didesnio, kaip sakyt, garanto nei Trumpas. Kokias jūs prognozes darytumėt?
Aš nedrįšiu prognozuoti, tik galiu konstatuoti, kad mes turime didžiulį neapibrieštumą. Iš vienos pusės neapibrieštumas yra gerai mums, nes ir mūsų priešai, mūsų sąjungininkų priešai nežino, kokie bus sprendimai ir jie gali būti pakankamai radikalūs. Iš kitos pusės mes nežinome, ką, ir grėsmė yra ta, kad mes nežinome, o ar nebus linkęs šis kandidatas, jeigu jis taps prezidentu, ieškoti kažkokio sutarimo kitų partnerių sąskaitą, nes jeigu taip nutiktų, tai aš sakyčiau, kad tai būtų istorinis lūžis Jungtinių Amerikos valstijų užsienio ir gynybos politikoje, kuris sukeltų tektoninius pokyčius. Bet turiuomenį negerąją prasme, neapibrieštumo tik tai daugėtų. Aš pasakysiu labai prastai, jeigu mes nežinome, ką žmogus skaito, arba kokia jo yra, sakykim, nuoseklesnė mintis, matymas apie pasaulį, na, mes tikrai negalime prognozuoti jo veiksmų. Čia yra pliusų ir minusų, tai, kaip sakant, tas prognozes yra sudėtingos apie žmonės, kurie, žinome, ką skaito, ką masto, ką kalba, ir ne, integruotai, nuosekliai, mes galime konkrečiau numatyti, ką vyks, ir kartais tiesiog ignoruojam, kaip ir nutiko su Vladimiru Putinu, ar ne, kuris labai dažnai mėgo kalbėti apie Rusijos istoriją, apie imperijas ir panašiai. Mes galvojam, na, čia žmogus kalba, ar ne, didelė dalis vakarų galvoja, čia žmogus kalba tiesiog, bet jis ką galba, jis tą masto. Tai visada reikia žiūrėti, ką žmonės skaito, ką rašo ir ką kalba, nes tai gali būti pakankamai stipri idėja suprasti, na, kokie yra jų ketinimai, ypač jau yra valstybių vadovai.
Kitas dar dalykas, mes kalbėjome trumpai apie emocijas. Tai karas ne tik emocijos, ypač man atrodo Lietuvoje tai pasireiškia ir sutinkama labai, labai dažnai. Karas tai visų pirma baimė, ne? Bet baimė mes labai bijom ir dažniausiai deja nieko nedarom tai baimiai išsklaidyti. Tai yra baimė išsklaidyti, tai būtų žinojimas, žinios, informavimasis ir panašūs dalykai. Bet mes kartais dažnai pati savo prieštarauju, kartais tiesiog nusprendžiam, kad va dabar mes bijosim ir nieko dėl to labai nedarysim. Tai kita baimė yra ateis Trumpas ir sugriaus NATO.
Yra tokia baimė, ir aš sakyčiau, kad šitoje vietoje nesakyčiau, kad Europos valstybės kažko nedaro. Reikia prisiminti, kad ir Lietuvos parlamentarai draugės su kitų Europos valstybių parlamentarais vyko į kongresą kalbėtis. Lenkijos prezidentas vyko pas Trumpą kalbėtis, tai ir man atrodo, artėjant tai datai, tai bus daroma vis intensyviau ir veikiausiai po prezidentų rinkimų Lietuvoje mes matysime irgi kažkokias iniciatyvas iš mūsų valstybės vadovo, kad ir kas juo taptų, būtų išrinktas vėlgi intensyviau šioje srityje veikti. Ir taip, to aktyvumo reikia, sakykim, baimė yra iš dalies blogai, kad jis suparaližuoja. Ne? Ir tada atrodo, viskas čia yra blogai. Bet baimė jį gali nukreipti pozityviai, kad jeigu aš kažko bijau, nebūtinai tai vyks, bet aš turiu rimtis visų priemonių, kad tai vyktų, na ir tikėtis tada jau geriausia, kad žinočiau, viską padariau, viskas, daugiau nuo manęs nepriklauso ir jau susitaikyti su to, kas bus. Ir čia, beje, tai apima net ir Lietuvos piliečių pasirengimą, sakykim, gynybai, ar ne, mes dažnai kalbame, kaip čia valstybės institucijos nepadarė vieno ar kito žingsnio, nesuteikė informacijos, kur kiekvieno vieta gynybos sistemoje, bet pasižiūrėkime tas valstybės, kurios pakankamai intensyviai ruošiasi karui, potencialiai invazijai, tam ir ruošiasi gynybai, ir jos neturi tokio, sakykim, streso lygio, vadinkim, Suomija, Izraelis, ar ne, žmonės yra pasiruošę, evakuavimo krepšys, ar ne, žinau, kur yra, duok dieve, jo neprireiks, bet jį geriau turėti, na maža, ką, kokia nelaimė namie, visada gerai turėti bintą ir visą kitą, ar ne, ar sutrinka kažkoks vandens tiekimas, visada vandens gerai turėti namuose ir panašiai. Tai klausimas, ar mes tam pasiruošėm, ar mes suvokiam, kad mes esam pasiruošę, ir jeigu ką, neduok dieve, na, mes turim galimybę pasinaudoti, o ne tai, kad bijom, čia nežinom, kur ką ieškoti ir tada nieko nedarom. Tai yra blogesnis scenarijus, negu kad žinot, kur yra, sakykim, slėptuvės, pasiruošimas, švykimo kažkokie maršrutai ir panašiai.
Čia, žinot, man atrodo, dar Lietuvoje labai gajus tas toksai, na, tamsokas nusiteikimas, žinot, kaip sako, nu, tu čia neprikarksi, arba jeigu aš čia imsiu kalbėti apie blogiausią, tai blogiausia, kaip ten sako, būtinai nutiks, arba atvirkščiai kalbėsiu blogiai, nu, žodžiu, tokių ne visai pagristų, dar sakyčiau, iš senovės.
Tautosakinių.
Taip, būtent, teisingai pasakė, tautosakinių tokių nuostatų, kurios ir trukdo realiai pasižiūrėti į vaizdą, kad žiūrėkit, na, gal kaip jūs vat paminėjot, kita šalis, Suomija, kur ar kurie trupučiuką gal galėtų ir lengviau atsikvėpę gyventi, bet jie kaip tik yra daugiau pasiruošę negu mes, nes aš kur be nueičiau, vat ir aną savaitę, ir prieš dvi savaites, ir aną savaitę du kartus kalbėjau apie Ukrainą, tai žmonės atvirai sako, aš net nežinočiau, ką daryti ir kaip mums ruoštis. Ir kai tu pagalvoji, kad vis tik tai eina treti karo metai, tai ką, klausimo, kaip mums ruoštis, turbūt jau nebeturėtų būti.
Tų klausimų visada gali būti, tačiau reikia žinoti, kur rasti atsakymus ir, na, čia nesenai Lietuvos valstybės institucijos netgi per televiziją reklamavo tokį ir paradė, žinau, lt72.lt, ir, na, puslapį. Tiesiog jame, na, informacija galbūt gali būti pateikta efektyviau, sakykim, bet ten gali pasižiūrėti, ką tau reikia turėti su savimi namuose, ar ne, pasižiūrėti, kas, jeigu reikia, išvykimo krepšiai turi būti, susirašyti, yra forma atsispausdintis, kur varnelės tai reikia susidėti.
Tai, pakartokit dar kartą.
lt72.lt. Mhm. Tai kitur tai mobilizacijos, sakykim, ir pilietinio pasipriešinimo departamentas taip pat veikia ir važinėja po savivaldybės ir vėlgi, bet aišku, jie jau institucinių lygmenių ruošia, šauliai įvairius mokymus veda, tai tos informacijos yra, bet aš sutinku, kad žmonės yra užimti, taip, yra darbas, ten visokie nemalonumai, įtampos būna, vaikai, ar ne, spėk iš mokyklos nuvežti, paimti, vėl kartu namų darbus padaryti ir galvoju, ne, jau viskas, aš jau vakare tiesiog televizorių galbūt ar kažką pažiūrėsiu, nieko nebenoriu, bet kartais tiesiog apsipirkimo savaitgalį nuvažiuoti į atitinkamą, sakykim, parduotuvę su tuo sąrašu, nebūtina viską iš kart pirkti. Daug ką galim rasti, bet pasižiūrėti, ar šitą turim, gerai, gal šito kažko trūksta ir pasižiūrėti. Ir čia reikia, kaip sakant, be streso. Bet kruopščiai, nuo širdžiai irgi, na, draudimus mokam ne tam, kad tikimės, kad įvyks nelaimė, bet tam, kad neduok die jį įvyktų, mes būtume pasiruošę. Vėlgi ir draudimus mokam ir kažkokį tai bandom atsidėti savo ir finansinę pagalbą. Tai visa tai susiję ir tai yra saugumas. Čia mes kalbam apie karinį saugumą, tai vadinasi, bent jau pasiruošimas elementarus turi būti, o dabar, sakau, o šauliai netgi ir mokyklose, moksleiviams veda įvairias. Tai aš jau matau tokį atėjimą veikiau iš tos jaunosios kartos, kurie iš mokyklų, kurie gauna šiek tiek tų žinių, kurie jau tada tėvus priverčia vėlgi kažką daryt, bet reikia savęs paklausti, o ką aš pats padariau, aš pats realiai pasidomėjau.
Puikus palyginimas jūsų kaip su draudimu. Balandžio 19 dieną Delfija Vaidas Saldžiūnas išspausdino tokį komentarą. Sukrečiantys signalai Jungtinėse Amerikos valstijose dėl karo Ukrainoje baigties. Ar išties viskas krypsta link agresijos prieš Baltijos šalis? Ten buvo pateiktos karo tyrimų instituto ISV išvados. Koks būtų jūsų komentaras?
Aš remdamasis, sakykime, viešai šaltiniais, ką gali pamatyti, bet kuris Lietuvos pilietis pasidomės Lietuvos žiniasklaidą esančiais duomenimis, informacija taip pat užsienio, ką patikė, tai akivaizdu, kad tokios trumpoje perspektyvoje didelės grėsmės prieš Baltijos šalis išvelgti būtų sunku, todėl kad Rusija labai didelius savo karinius pajėgumus yra nukreipusi būtent į Ukrainą, bet Rusija ir nuolat vykdo tas slaptas mobilizacijas, bet žiūrėkime, kokie yra žmogiško nuostolių skaičiai Ukrainoje, vadinasi, reikia nuolat atnaujinti, ar ne, vyko tam tikri, sakykim, karinio vadovavimo perskirstimai Rusijoje sukurta ten Leningrado apygarda karinė vėl, ar ne, kuri turėtų į savyje apimti ir Baltijos šalis ir sakykime, na, karinius planus šiame regione, tai visokių tų signalų yra, bet kadangi Rusija tikrai didelę dalį savo karinių resursų nukreipia į Ukrainą, tai ji turi pakankamai ribotas galimybes veikti kažkur kitur. Ir čia, man atrodo, irgi kažkurie vieši šaltiniai ar diskusijoje buvo, kad na, rusų karinės bazės esančios netoli Baltijos šalių yra tokios nelabai itin užpildytos, ar ne, tai vadinasi, kad didžioji dalis ginkluotės visa kita yra būtent nuvežta į frontą Ukrainoje ir kažkur kitur turėti kažkokių idėjų realizuoti imperinės svajonės, bent šiuo metu jiems būtų sudėtinga, bet kas žino, kiek jie paspartins savo galbūt ir ginkluotės gamybą ir žmonių mobilizaciją ir panašiai. O tada šiek tiek aplinka galbūt ir keisis, bet mes turime, kaip sakant, žiūrėti ne tiek, kas vyksta Rusijoje, bet būtent savo pasirengimą turiuomenį Lietuvos nacionalinių gynybos pajėgumų vystymą ir drauge mūsų partnerių sąjungininkų pajėgumų vystymą, jų buvimas čia, nes jų buvimas yra beproto svarbus čia, kad veiktų kaip atgrasimo elementas.
Kitaip tariant, baimės pagrįstas, labiau pagrįstas, nelabiau pagrįstas, prognozes versti konkrečiais žingsniais ir tuo patys daug daugiau būtent ramybės įgausime. O vat būtent man labai patiko išgirstas aną savaitę argumentas, kuris galbūt tikrai pridėtų, vėlgi prognozių lygmenyje pridėtų daugiau mums ramybės. Kodėl jis turėtų pulti čia, kai yra daug lengvesnis grobis, kuris yra daug arčiau proputiniškos buvusios šalys, kaip jūs į tai?
Kuris yra lengvesnis grobis?
Sakykime, Moldova ta pati.
Matote, Moldova, jeigu pažiūrėsime jos geografinę erdvę, ji yra iš vienos pusės apsupta Ukrainos, ar ne, rytuose, vakaruose Rumunijos. Tai kaip gauti oro erdvė net prieiga prie Moldovos ar sausuma yra, kol Ukrainos teritorija nėra okupuota iki pat, na, visa Ukraina nėra okupuota Rusijos, akivaizdu, kad Rusija neturi logistinių pajėgumų, kaip tai padaryti, ar ne? Vis tiek Ukraina kontroliuoja savo oro erdvę, o iš kitos pusės oro erdvė kontroliuojama yra NATO valstybių, tai vėlgi lėktuvai ten irgi nelabai gali patekti, tai Moldova, ko turėtų veikiausiai bijoti, yra, mes matome įvairių politikų Moldovos opozicijos, kurie palaiko Rusiją, įvairius vojažus į Maskvą ir tada bandymą save pozicionuoti kaip rusiškais ir bandyti perimti valdžią per rinkimais ar galbūt kažkokiu perversmu Moldovoje, o tada jau, sakykime, Rusija gautų tokį politinį instrumentą veikti. Tačiau iš geostrateginės perspektyvos labai sunku būtų matyti, kaip Rusijos tankai rieda į Kišiniovo gatves. Aišku, jie ten turi Padniestrėje ten tam tikras pozicijos, bet jos yra pakankamai silpna.
Mes turime laidą jau praktiškai baigti, tai galbūt baigiant dar trumpą komentarą, ką reikštų konkrečiai Ukraina pralaimėjo karo scenarijus. Nes jūs labai teisingai laidos metu paminėjo tokį dalyką. Ukrainos teritorija yra baisingai didžiulė, ne? Ir kažkaip žmonės kartais įsivaizduoja, kad jeigu ateina tas momentas Ukraina pralaimi, tai staiga kas? Rusijos kariuomenė visoje Ukrainoje ir vat, no, toks maždaug piešiamas Ukrainos pralaimėjimo scenarius, kas vėlgi netitinka tiesos.
Aš sakyčiau, bijočiau Ukrainos, sakykime, pasitikėjimo savimi ir pasitikėjimo savo politinę ir karinę vadovybę kolapso ir kažkokių vat, vidinių didžiulių neramumų, kurie nutrauktų dėmesį būtent karui ir tada rusai galėtų kažkur prasiveržti ar ne, užimti pakankamai didelės teritorijas, tačiau užimti visą Ukrainą, kuri ginasi, šiuo atveju man pakankamai sunku matyti, kaip tai galėtų vykti, bet pats nestabilumas, vėlgi kažkokių persvarstymai. Ukraina pati nuspręs savo karo baigti ir tada įvardins, ar tai yra pergalė, ar tai pralaimėjimas, bet mes kaip vakarai turime duoti jai viską, kad ji galėtų pasiekti savo pergalę, nes iš to bus stiprus signalas visam pasaulio apie vakarų pajėgumus dar ir vertybių, ir pajėgumus ginti vertybės ir normas, kurias jie atstovauja.
Ir stuburą. Ačiū Jums, kad atėjote. Šiandien mano studijos svečias politologas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius daktaras Giedrius Česnakas. Ačiū Jums, kad klausėte ir iki kitos savaitės.